Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal.
Untuk melindungi tanah air berkedaulatan.